ናኖ በኒሻንጉል ጉሙዝ አና ያሶ ከሰት ከሌሳ አሌላ ገገ ሰመን ማቲን ተኮጉቱ ማትዱሙ አከሱመስሞ ቀበኛም በርበዳው ጅራቶን ናኖ ሰነራ በቀተኒ የሮአማ ጎድና ወለገባ አና ሃሮሊሙ ከሰ ጅራተን ዱበታ ጅሩ ዋጅር ቡልቺ ሰናኖ በኒሻንጉል ጉሙዚሞ ሃለ ከሌሶ መሚሰነቁ ባንቀቡ ጀዳ ሞቱማ ናኖ ሮሚያ ገሩ አከሌላ ሰነቁ ባቀቡ ዱበታ ከነን ያሶራ በቀተኒ ሃሮሊሙ ከሰ ጅራን ከሳ ኦቡ ቀልቤ ሳፉፋ ከነጀቹራን ቱጁበ ፊፕሰን
ከቀደሰን ወሪ ወሮተር ስትሽተኒ ራፈኒ ወራማቲ ባዬ ቀበኒ ለምቶ ኮመ ማቲ ፈለብቲ ካንቀው ጁራቲ ማከታችላ ወከኛ አቢ ኦቦ ከይታዲ ዲፋፋ ካንጀለኒ ኪራ ናን ማቲ ናን ማቲ ደዲ ካቡ ማቲ ደደን ካኒ ወጂ ደካኒ ኡማን
ማቲ ሩ መቶኮ ጉቱሞ
ማቲ መቶኮ ካንተባቶ ኮ ማቲ ሰደቲ ጆሌንቲ ፈይታዲቻን ናን ተደዲዳ እንዱ መሳኒ ደገንቲ መሳይ ደገነ ሞዶ ፈደኒ ዳ ማቴታ ወጂ ነጭ ያካይታን መንደርስ
ካሌሰኩን
ካሌሰ
እኙ ከንሳን ፍጡ አከምቲና ጄሰን ነማማከን
ኢካን ኡመቱ ማጉሙጂዲ ወራነ ጉሙጂዲ ወራነ ጀራካ
እትዱ ካሰኒ ጄሰኒ
እትዱ ካሰኒ ሰለጣባ ሙሲካን ቀበኒ ቀለኒ ጄሰን ጂራን ጆጋ ካንጀን ካስጂራ ተፋኝ ወራላኒ ፍተኔ ጭላ ጀራካ
ማቴዎ ቦፈይሳ ኤ70 ገተኒ ቱንዱ መሳኒ ወልት ቀበኒ ካኒ ነመው ተሰደት ጽጣን
ኤኑ ማቴ ቡፋይታ ገልገለ ከይታ አልካን ከሰለ ከኒ ዲዲ ሳንቲ ከኒ ሳይካን ካባን ዲገኒ ቹ ማነቲ ባናኒ ቱዌቱ ዲራው ጂንጅራ ነው አንቴ ከኒ ማክራፋ ካታይ ቲዲ ቴናኒ ቹ ወከታን ኮታኒ ማካን ከኒ ዲዲ ሳይካን አልካኒ ፍከኒ
ኢስን ኤ ሰቱርታን የሮ ሰና አከሚት ጀላ ባታን
ማሂንዳ ኢንባኒ ነው ማጂ እና ፈነማ ጂገሰለ ገገለ ከኒ ደገንዴሪ ይየተና ባየ ዲታላ ዋንዴ ደገለ ከኒ ቲሊሎ ቢያ ቶኮዲማ ወሊት ከሚንደል ያ ካይ ከናም ቶኩን ዲታበየ
ኤኙ መቃኑ ሙጫቡ ፈይሳ እኒ ልቡዳን ኦል
ወጋሪ ፈይሳ
ዱካሳ ጠገሰኒሞ አተምት ደመጠን
ዱካዚ ማኑ ማጂሩ ማኑ ሙመታ ወረሞ ከትምኑ ረጥከን ተካባነ ነምኒ ኬሳዲ ማን ነምኒ ትልካው ሃኒሞ በዴለ ከፈደ ያፍቴት ከኒ ደ ደለት ሰቲ
አሞ ኤርጋሲ ኤርጋ ካሌሳቲ ሃሊናኖ ያሶ ሰነጅሩ ኢያፈተኒቱ ማልፈካ ተከምቲንጅራ ነሞነች ኬሰተፈንጅሩ
ከሌሰገ ያት ሞናን ነው መሰነ ተይ ከበለ ገንደ ድራራጭ ዳ ገንደ አናንዋ አና ወታ ተይ ገንደ ትጅጃ ከንጂን ሱራዲ እደ ጓደኛን ከተቆና ግድለ ኦና ከባ ለመ ኮና ከቡ ለመ ጉዳራ እንደት ኦና ከበቺ ነው እንና ደወለቱ ሰራተኛ ነድረ ጅራኒ ሰራተኛ ፍርተመን ከባ ነበርባጨ ሞሊ ፋጅሩ ማላንጎዳ ጅሬቱ ነጋፈቴ ጣፍ ዘገረቀ ዘገረቀ ሲነበ ነኒት ሞት ዘገረቀ ዘገነ ጅሬቱ እንደ ወላፊ ጅሬቱ ይረባል
እንቀበኔ
ይረባኒ ኢንካኝነ ጀተኒ እንዲወላ ራይን ለገላኑ ደወላን ሰራተኛ ሳሙ በከሴ ቢጣተናም ሲበከሴ ቢጣላም ዲነገር ለማኑ ማነ ፈጣኒ ሲንገረቴ ነው ወልደምረቲዳ
እኙ ህሪያንከ ሰንወሪ አጀፈመናን ጀተን
ዲኔ ደረጀለ
ኤርገሰን ትብልብላታኒ ከመንጎድ አጀዳኒ ቦዴዳ ካንሳን አጀፈሙ ሳን አገሰን
አለይቶ ሳቲ ለማወለቀት ናብልብለን
እህ
ሳቲ አፍሪትሞ ትብቲ ሳፉ ደሚነን ብራኒ ካላኒ ጀዴ ደፊሞ ባዋንቲ ተወለ ኢማኒ ትብቲ ሳቲን ባደችዳ
ሬፊ ሳኒ ሶምቱ አንተርገምንጁ
ዲና ጀኒ ተወለኒ ጉጋሩ ካን ነጀሁ ዱማልጅራ
እናም ኢንሶዳታ
ናም ነጀሁ ዱንጁ
ቶለ ናኖ ሰና ማልጀ ዳቡልጂንስ ዋይ ካና
ቡቺኒ ንገርጋል እንደ ዋንተ ኮንጂሪ ወዲ እድ መሳቆኒ መሳወላለ በቃ ወልማን አማቴ ቡቺኒ ሶፕለ ካን ንገርጋሩ ከተኩ ፈኒ ካናን ካና ጎነ ጀኒ ንጂ ንጂ ናኖ ቡቻቱ ኢኖን ገጀበ ዘረከን ንጂ ዋዶ ኮንጂሪ ንጂ ቻጂ ንጂያ ማሎ ዲባይኒ ሳይን ኢኖ አረንደ መታሳ በቀታኒ ወልበየ ወርሚያቲ አሮሊ ሙቲ በቀተ ገንደኩ ሳይለ ዛራን ደርገ በቀታጂ አመት ወልባቲ መና ወርቲ ባኒ አዲናኔ ዝራታት ገነ
አጀቻ ያሶ ከሰትራ ወተመጀዳ ሜካን ሞቱማ ብራዴቢ አርገቹዳፍ እትጋፈተማ ዋጅሮ ኮሙኒኬሽኒ ቡልጂን ሰናኖ ቤንሻንጉል ጉሙስ ኦቦ ዘላለም ጃልአታፍ ብልብሌ ዋኤ ሀሌላ ከና ቁበቀቡ ዮታይ ጋፈዴ አከስጀዳን
ወልቲ ቡኝ ከናንድረት ፉፌጅሩ አማዩን አበቲንጅራ ዋንታ ከጉዳት ጋስሳን ካሰንሞ ከራኑን በነንጅራ ከራና በነሞ ከንጀዱላ አከጋሲ ጉዳት ካታጀኒ አቶ መለያት ያማ ዋንታ ተስ አማወራ መቃሳን ኦፍቴ ከና አኖ ደስ ወደ ሰሞታት ይቀቡ ነብረት እንደኝ አከመኩማት እንደም ከና
ኩኒጋ ካንኒ ራት ካሌ ሰሳባተ ኤፊ አናን ያሶ ዋኤ ፍጥን ሰከና ስኒፍን ኤስኔ waajjira communication irra jirtu haallisuu kan isaan gaafa waan takkasii uumamu odeeffannoon qabdanii waliin argitanii.
Amma maasii jiru fakkaate amma hunduu waligalatti namni shakkii maan gatii ba'aa jiruu fi odeeffannoon kun dhaabannaan nuun ga'aa jiru miti. Haa ta'u malee ati kaleessa booddeedhaan bilbileen ture gara yaasoo kanatti odeeffannoo ani qabu karaa Oromiyaa irraa dhufanii fi ijoollee barattoota mana barumsarraa deebi'aa jiran keessaas ijoollee dargaggoota lama ajjeessan kan jedhuudha kan odeeffannoon qabu. Kun immoo guyyaa sadii duran haa ta'u malee ati amma wanta kaleessa uumame immoo odeeffannoo isaa hin qabu. Mee qulqulleesseen wanta jiru qulqulleessuun natti jiraata jechuudha.
Akkasin natti himtanitti uummati kan isaan irra deddeebi'anii himatan achii bahuudhaaf karaatu cufameedha. Akka uummati sun qeessaa irraa hin godaanne nageenya uummata sanaa kan jeequ maaliif irratti hojjetamuu dadhabe namni sababa nagaa dhabeef iddoo tokkotti tocho'a sababa ta'ee fi gama bulchiinsaatiin maaliif haalli kun irratti hojjetamuu dadhabe namni qeessaa irraa godaan.
Guutummaa iyyata uummatti dhiyeessaa jiru kanaanis nan fudhadhe. Akka mootummaatti immoo Beenishaangulis haa ta'u mootummaan Oromiyaa. Uummanni Itoophiyaan keessa waligaleen jirtu iddoo isaan barbaadanii yeroo isaan barbaadan tocha'anii buluu fi hojjechuun isaan mirka isaanii ta'edhanii murtiin isaaniis abdiin isaaniis kan. Haa ta'u malee tokko tokko immoo keeyaati jeequmsa uumuu isaanii oolan qabu. Jeequmsuun ammayyuu hin buune. Uunis hojjechaa jira. Mootummaan Oromiyaas hojjechaa jira. Yeroo madhiyoo keessatti immoo araara buusuudhaa fi waligalee hojjechaa jira. Kanaafuu karaan banamuutu irra jiraata. Warri nu keessa jiran immoo dubbii kakaasuun dhaabuun isaanii irra jiraata. Maaliif kanaan duratti mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz keessa jiru bulchitaan kabajamoon obbo Ashaadil Haasanii Kamaash keessa helikoopteriidhaan ga'anii dubbatanii mari'atanii. Akka lubbuun namaa hin banne akka namni tokko naannoo Kamaash keessatti hin buqqaan dhaama dabarsanii olii galanii dhufaniiru. Ejjennaan mootummaan Beenishaangul Gumuz ejjennoon Oromiyaa kallaniidha. Naannoo Oromiyaa dha. Ejjennoo addaa hin qabu.
Mootummaan Oromiyaatiif mootummaan naannoo Beenishaangul kan irratti hojjetaa jira irratti mari'atamaa jira erga jedhame oolee bubbuleera. Isin irratti mari'attu kana gidduutti uummati dhuma. Kanaaf dhumaatii uummataa kana oolchuudhaa fi bulchiinsi naannoo jiru maaf boqota? Dhumiisa namaatiif maaliif yeroon kennamaa kan jedhudha gaaffiin gobba Zalaalam.
Gaaffiin kee kun gaaffii keenya. Bulchisumaaf jenneetu gamaaf gamaneenni malee uummanni Oromiyaa fi uummanni Beenishaangul Gumuz tokkuma. Tokkummi keenya immoo ani siraa gama Beenishaanguliin jiraa qooqa Oromiyaa dubbachaa jira. Kun kan argisiisu tokkummaa keenya. Mootummaan immoo ituu hin mari'atiin mariin immoo wanta guddaadha. Mariin dubbii hiikuudhaaf rakkoo hiikuudhaaf kanaafuu mari'achaa jirra. Marii qofatu hin ta'inii warra kana keessa harka keessa qaban iyyuu akka itti gaafatamaa olaanaa eessisuudhaafi hojiin hojjetamaa jira. Mootummaan akka saba tokkoon hojjetu akka nama tokkoon hojjetu namni tokko akkaataa inni hojjetu fi mootummaan akkaataa itti hojjetu arga. Maaliif mootummaan biyya bulchu? Kanaafuu. Akkaataa biyya bulchuuf immoo fedhii biyyaa fedhii waliigalaa waliin qabatee rakkoo fura rakkoo hiika. Kanaafuu amma jijjiiramni biyya irratti dhufe kun immoo obsa guddaa barbaada. Obsa guddaa maaliif warri fedhii isaanii kana keessaa dhaban kun biyyattii kana biyya qofatu hin ta'in jijjiirama biyyattii irra dhufe kan fashaalessuuf wanta guddaa hojjechaa jira. Warra kana immoo moo'uudhaaf fedhii uummataa kabachiisuudhaafi. Tigistii guddaa mootummaan ilaalchisaa kana malee namni tokko miti nama dhibba miti namni tokko akka lubbuunsaa badu barbaade miti.
Naagala inni egaa ergi akkas ta'e gama federaalaatis isin gargaarsa gaafattanii gama naannoo keessaniitis gama Oromiyaatis ammaaf uummati kun yoo wal hubachuu dadhabe humni cimaan humni naga eegumsaa maaliif bobba'ee naannolee kana maaliif eeguu dadhabe?
Egaa akka ta'u mootummaanis haa ta'u. Mootummaan bulchu warri nageenyaa fi lubbuu isaanii ituu mararii lubbuu isaanii laatanii ganamaaf galgala nageenya uummataa eegaa jiru. Haa ta'u malee immoo warri nageenya hin barbaanne warroon immoo nageenya keenya boreessuudhaaf guyyaaf galgala hojjechaa jiru. Kun amma falmiin keenya warra nageenya hin barbaanne warra jijjiirama biyyeetti dhufe kana booddeetti deebisuu. Guyyaas ganama warra hojjechaa jiru irratti maaliif isaanii qabeenya guddaa qabataniiru qabeenya namni hin qabne qabatanii akka jaallatan birrii bittansanii hojjechaa jiru. Birriin isaan ke'a. Waggaa 27 darbe kana keessatti jireenyis qarshinis haa ta'u wanti guddaa teknoolojiin guddaan illee harka isaanii ke'a. Yooni tarkaanfii tokko tarkaanfannu isaan san lama tarkaanfatu. Kanaafu mormii keenyas isaan jingatii ta'eef uummata guddaa Itoophiyaa wajjin ol galle isaaniin seeraan jala bursuudhaaf uummata Beenishaangul qofa miti. Uummata Oromiyaa, uummata Federaalaa, uummata naannoo adda addaa isaan wajjin falmachaa jiru. Kana keessaa immoo lubbuun namaa hin badu hin jedhamu badaa jiru. Kanaafu kunis xiyyoonna guddaa itti qabannee hojjechaa jirraan kanaaf hin jechuun barbaada. Warra isaan gidduu galanii nageenya naannoo keenyaa, nageenya naannoo lixa Oromiyaa keessa jiheeqan sana adda baasuutu irra jiraata. Uummanni jechuudha. Dhaamsi kos, dhaamsi mootummaan kos, dhaamsi mootummaan Oromiyaas kan. Warra keessa galanii nageenya keenya jiheeqanii boorasan kana adda baasee laachuutu irra jiraataadha.
Itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Zalaalam Jaallataa ibsa bal'aanaa kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatoomaa. Ittaanaa itti gaafatamaan biiroo bulchiinsa nageenyaa Oromiyaa obbo Abbabee Garasuu waa'ee ajjeechaa gidduu kana Beenishaangul Gumuz Yaasoo keessatti geggeeffamee jedhamu gaafatamanii waajjirri isaanii akka quba qabu dubbatan lakkoofsa namoota ajjeefamanii garuu adda baasanii hin dubbanne.
Kana lakkoofsan akkasii baay'ina namaa lakkaa'uu hin taane namni tokko iyyuu hin qabuudha mootummaan kan jedhaa jiru. Namni haganaa du'ee jira jennee lakkaa'uu hin taane nuti nam tokko du'u hin qabuudha. Namni lubbuun abbaa feeteyyuu du'u hin qabdu. Oromootis kan sama kamaashii jechaadha. Kamaashii keessatti uummanni Gumuz kan jirus lubbuun isaa badu hin qabuudha sababa namoota hin taanetti. Kanaaf kana mootummaan kan jedhu maalinni? Olaantummaan seeraa gama lamaaninuu mirkanaa'uu qaba. Kanarraa ka'amee olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf mootummaan gargaarsa fudhachaa jira. Gama biraatiin immoo humni ittisa biyyaatti jibbuu seenee rakkoo kanatti inni taasisaa jira jechaadha.
Gama biraatiin walga'ii paarlaamaa Itoophiyaa dhaabbataa har'a aadde Burtukaan miidheegsaa boordii filannoof muudamuu mirkaneessa irratti miseensi paarlaamaa tokko dhumiinsaaf buqqa'insa uummata Wallaggaa keessaa kana ilaalchisanii dhiyeessaniif muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed akkas jechuun deebisan.
ግጭቶች በሚመለከት እውነት ነው እሳቸው እንዳሉት አሁንም ግጭቶች አሉ። ይህ የምክር ቤት አባላት እርሶም ሌሎቻችሁ እንደምትገነዘቡት ኢትዮጵያ ለረጅም ዘመናት መንግስት ያላት
ወልቲ ቡይንሶ ተላልቼ አኩመ ሳንጀረን ኡጉመ ወልቲ ቡይንሶ ንንጅራን ሚሰንሶን ማነማሬ ኩኒስ ይስኒስ ካኒስ አኩበተንቲ Itoophiyaan biyya waggoota hedduudhaaf mootummaa qabdu taateyyuu aadaan mootummaan tokko mootummaa isa kaan humnaan dhabamsiisee taayitaa qabachuu garuu aadaa baay'ee balaamaadha. Aadaa balaamaa nu gallakkisuu dide. Namni qawwee qabu, namni loltuu qabu warraaqsa geggeessuun kan barbaade ajjeesee kan barbaade hidhee seenaa duratti kaa gaafatamu ta'eyyuu yeroodhaaf dabruu danda'a. Warraaqsa hojii lunnaa yookaan dabeessaa waan ta'eef, ajjeesanii dabruu waan ta'eef. Jijjiiramni yookaan rifoormiin garuu rakkoo jiru karaa adda ta'een ilaalanii walitti daamanii ce'uu waan barbaachisuuf kanammoo muuxannoo isaa waan hin qabneef qormaanni amma jettan kun Wallagga keessas ta'e naannoo kabiraatti mul'ataa jira. Karaa danda'ame mariif waliin dubbachuudhaan bifa qabsiisuu yaalaa jirra. Uummanni Itoophiyaa gama lixaa keessumaa uummanni Wallaggaa waggoota 100 dabraniif cunqursaa uummatoota irratti gaggeeffamu irratti qabsaa'uudhaan hiree argame maraan yaadaanis. Qabsoodhaanis uummata of ijaaree falmaa jiraate. Uummanni kun ijaarsa dimokiraasii jalqabame kana eenyuun iyyuu caalaa miirri mo'ataa itti dhaga'amee eeguu fi deeggaruutu irraa eegama. Yeroo qormaanni mudatus qormaataaf kan hin jilbeeffanne ta'uu isaa mirkaneessuu qaba. Kan akka inni godhus anittan mana. Isinis bakka irraa filatantanitti kana gochuudhaan qooda keessan akka baattan abdiin qaba. Kanneen amma keessa jirru rakkoolee asiif achi mul'atan irree gamtoomeen ceenee. Itoophiyaa jabduu nagaaf misoomni keessa buufate dimokiraasummaan keessatti cimee ijaarra amantaaf abdii jedhu qabannee hojjetaa jirra. Kun akka inni ta'us shakkii hin qabu.
Dhaggeeffattoota keenya waa'ee ajjeechaa gidduu kana Beenishaangul Gumuz Yaasoo keessatti geggeeffame jedhamu ilaalchisee ibsa bal'aa ittaanaa itti gaafatamaan biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa obbo Abbabee Garasuu nuuf kennan sagantaa keenya booliirratti dhiyeessina nu hordofaa.